Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы: МВФ не разлічвае на хуткія рэформы ў Беларусі. Парламенцкіх слуханняў па дзедаўшчыне ў беларускім войску не будзе, але паведамленні пра трагічныя смерці ў войску не спыняюцца.
Никогда в жизни ни на что не жаловалась, потому что он всегда жалел меня. Все, мама, хорошо.
На «Динамо» патлумачылі, чаму 20 флагштокаў абыдуцца ў 550 тысяч долараў.
Вы представляете, что такое флагшток 19 метров, конусная труба, толщина стенки 2 сантиметра, и ее надо согнуть в конус.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум». У кулуарах палаты прадстаўнікоў карэспандэнт «Еўрарадыё» пацікавіўся ў міністра транспарту і камунікацыі Анатоля Сівака, калі плануецца давесці аплату праезду ў грамадскім транспарце да 100%. Міністр не толькі не даў адказу на гэтае пытанне, але і ўвогуле заблытаўся ў падліках кошту праезду. Але гэта далёка не адзіны цікавы момант, які наш журналіст Дзмітрий Лукашук прынёс палаты прадстаўнікоў. Менавіта парламентары разглядалі дакумент аб пенсійным забеспячэнні. Падрабязнасці ведае Змітер Лукашук, яму і перадаю слова.
На пасяджэнні 9 лістапада парламентары ў першым чытанні разглядаюць змены ў закон аб пенсійным забеспячэнні. Міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч адразу пачынае з тлумачэння, чаму ў дакумент не трапілі праўкі, прапанаваныя народнымі абраннікамі. Калі коратка, то аргумент такі: каштаваць гэта фонду сацыяльнай абароны будзе 528 мільёнаў рублёў штогод. Грошай такіх няма. Лагічнае пытанне дэпутатаў, чаму менавіта такая сума, дзе калькуляцыя падлікаў? Яе няма. Дакладней, тыя падлікі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны нават народным абраннікам не паказвае. Што гэта за праўкі такія? Першая закранае пенсійныя інтарэсы шматдзетных маці. Паводле заканадаўства, толькі 9 гадоў адпачынку па даглядзе за дзіцём залічваюцца ў працоўны стаж. А калі ў вас 4 дзяцей і ў адпачынку вы былі 12 гадоў, тады 3 гады губляецца. На гэта звяртае ўвагу дэпутат парламента Андрэй Рыбак.
Сегодня мы прынімаем норму, што если ты не имеешь страхового стажа, не выполнен требования по страховому стажу, то право на трудовую пенсию можно получить, имея общий стаж 40 лет. Мама родила, много детей, да, у нее там общая продолжительность отпуска по уходу за ребенком более 9 лет, 12 лет, да, 3 года не вошло, и ей как раз до этих 40 лет не хватит.
У министра працы и социальной обороны Ирины Костевич позиция иншая. Яе она и выказывая Еврорадио на выходе завальной залы.
Вот этот стаж нельзя мерить детьми. Этот стаж меряется годами. За 9 лет можно родить и 4 детей, да? За 9 лет можно. А мы плюсуем 3 плюс 3 плюс 3, тогда трое детей и 9 лет стажа, который засчитывается в трудовой стаж. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос. Конечно, можно вернуться еще раз обсудить этот вопрос до второго чтения, но мы прекрасно понимаем, что прежде всего 9 лет – это независимо от детей, я еще обращаю ваше внимание, да, и это бесспорно требует дополнительные финансовые ресурсы.
Другая депутатская правка – спроба вернуть пенсийную справедливость работникам шкодной вытворчасти – тым, хто з-за шкодных умоў працы выйшаў на пенсію раней, але працягвае працаваць. Пенсійная праца на памеры пенсіі не адбіваецца.
Ему начислена или назначена пенсія в 50 лет, 55 лет і дальше платіцца в пенсіонный фонд деньги і работніка, і нанімателя. А это все из фонда заработной платы. Они мне постоянно задают этот вопрос. Почему мы работаем? Почему мы платим в пенсіонный фонд? Почему наша пенсія от этого не зависит?
Міністр Ірина Касцевіч спрабуе ў адказ давесці, што пералічэнні тыя нязначныя, але дэпутаты такім аргументам веры не даюць і абяцаюць дамагацца ўключэння сваіх правак у законапраект, які, дарэчы, быў ухвалены ў першым чытанні толькі з 2 галасамі супраць, у чым, пагадзіцеся, таксама не шмат логікі. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Открытие стадиона «Динамо» запланованное на лето наступного года, а еще праз год на им пройдут другие европейские гульни. Чем ближе 2018 год, тем больше цікавых историй с побудовы стадиона доведывается громадство. Гэтым разом оказалось, что флагштоки, которые плануется закупить для одноуленного стадиона, каштуют неверогодные гроши. Про цікавые маркетинговые доследования и флагштоки для одноуленного стадиона расповеде наш журналист Артем Мартынович.
20 флагштоков для Минского стадиона «Динамо» хочут набыть за 550 тысяч долларов. Такая сумма у тендеры на сайте Держзакупок уражвая. Але доведываемся, что эта сумма возникла в вынику маркетингового доследования. Про это расповели у Будтресте номер один, який занимается закупкой.
Вы представляете, что такое флагшток 19 метров, конусная труба, толщина стенки 2 сантиметра, и ее надо согнуть в конус. А там еще специальная аустенитовая нержавеющая сталь применяется, которая на постсоветском пространстве даже не выпускается. Поэтому тут как бы вопрос не к нам. Мы как строители, мы согласно проектного решения, мы покупаем то, что нам, ну, прописала проектная организация.
Будтресте номер один звертают увагу, что рады были б набыть іншие флагштоки, коли б было іншее проектное решение, але перерабить проект амаль нереально. При этом институт «Минскпроект», который занимался «Динамо», не бачит проблемы у переработки проекта. Для этого потребные альтернативные пропановы, рассказывают в институте.
Сегодня в проекте такое решение, но однозначно это должна быть нержавеющая сталь, потому что есть вопрос. Здесь двигающиеся конструкции, они просто придут в негодность. Будут предложения какие-то альтернативные, естественно, рассмотрим.
У белорусских фирмах, которые занимаются выработкой и экспортом стали, подтверждают, что такие флагштоки дорогие и в Беларуси их не набудешь. Вот что отказывают в фирме «Эрис», якая занимается сталью.
Это просто по заказу. Либо Москва, либо Украина вот это вот поставляет. Тем более толстая, это же нержавейка и толстая сталь.
Не находим подобных флагштоков у инших фирмах в Беларуси. Доробить стадион «Динамо» плануют до лета 2018 года, а у 2019 там плануют провести европейские гульни. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Эксперты Международного валютного фонда и монетарные улады Беларуси досягнули поразумения у тем, как повинна развиваться белорусская экономика. Персонал МВФ лечит, что у выпадку активизации реформа у среднетерминовой перспективе экономичный рост у Беларуси может поскориться до 4% у год. Это дозволит нашей краине вернуться на европейский уровень росту доходу отповедности европейским стандартам. У выпадку, шкали белорусские улады не распачнуть рашучих кроков, рост у среднетерминовой перспективе будет обмежаваны. Выники двух тыдняў працы миссии МВФ у Беларуси осветляет наш журналист Павел Свердлоу.
9 листопада керовник миссии МВФ у Беларуси Питер Долман расповел журналистам про выники двух тыдняў працы у нашей краине. Гэтую справаздачу сапраўды чакалі, бо днями у палаце прадстаўнікоў яе даволі дзіўным чынам анансаваў віцэ-прэм'ер Василь Матюшэўскі.
Деньги – это не самое главное. По большому счету, у Беларуси сейчас нет необходимости в каком-то ни было экстренном финансировании. Взаимодействие с МВФ – это, конечно, другая история. То есть МВФ традиционно воспринимается инвесторами, участниками рынка, как такой глобальный аудитор. Поэтому нам просто нужен диалог с МВФ, чтобы они подтверждали, что мы двигаемся в правильном направлении, что никаких угроз не существует для инвесторов. В общем, вот основная задача.
Беларусь, якой непотребные гроши, и Международный валютный фонд, який подтверждает, что у нашей экономики все добро, это нечто новое. Тому усім было вельми цікаво, что скажет Долман. И он не расчаровал. После реверансов у бок белорусских уладов, керовник миссии МВФ поведомил, что эксперты организации на целый процент полепшили прогноз по росте Беларуси. Русской экономики у 2017 года.
We expect growth in Belarus.
Мы предполагаем, что экономический рост в Республике Беларусь достигнет около 1,7% в 2017 году, а в среднесрочной перспективе он останется на уровне около 2%.
Over the medium term.
Еще у красовику МВФ сцвярджаў, что белорусская экономика сёлета упадзе на 0,8%. У кастрычніку гэты прогноз быў палепшаны. Са сціплым аптымізмам фонд чакаў ад нашай эканомікі ўжо не падзення, а роста на 0,7%. І вось, пасля кансультацыі з уладамі, прадстаўнікамі бізнеса і недзяржаўных арганізацый, МВФ вырашыў накінуць нам яшчэ 1%. Такі прагноз можа мець два тлумачэнні. Першае. Чыноўнікі задурылі галаву экспертам МВФ. Гэта малаверагодна, бо фонд заўжды быў скептычны ў прагнозах, нават калі іншыя міжнародныя ўстановы нас хвалілі. Другая прычына палягае ў тым, што беларуская эканоміка пад уплывам знешніх фактараў сапраўды вырульвае з крутога піке і пачынае набіраць абароты, працягвае Пітэр Долман.
Восстановление экономического роста, которое наблюдается в текущем году, в значительной степени объясняется существенным улучшением внешнеэкономических условий, но также является и следствием решительных действий, предпринятых правительством в течение последних 2.5 лет. Правительству пришлось принять ряд непростых решений, включая ужесточение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и дальнейшую либерализацию цен.
And further liberalization of prices.
Нахваліваючы чыноўнікаў, Долман заўважыў, што ўрад па-ранейшаму не гатовы да таго, каб хутка і эфектыўна рэфармаваць эканоміку. Тым часам дзяржаўны сектар застаецца стратным і ўвесь час патрабуе бюджэтнай падтрымкі. Дзяржаўныя прадпрыемствы застаюцца грузам, які цягне беларускую эканоміку на дно, лічыць Долман.
But also to a largely unreformed
сектор государственных предприятий в значительной степени не реформирован. При этом многие предприятия полагаются на государственную поддержку в виде субсидируемых кредитов. Такая поддержка государственных предприятий, направленная на покрытие их убытков, сохраняется год за годом. Забалансовая поддержка в течение последних 10 лет составляла около 2,2% ВВП. И налогоплательщики в Республике Беларусь имеют право получить ответ на вопрос о том, а как расходуются эти средства.
Каб вы разумелі, 2,2% ад валавага ўнутранага прадукта гэта каля 2 мільярдаў рублёў. Удвая больш, чым ідзе з беларускага бюджэта на ахову здароўя, у 2.5 разы больш, чым на адукацыю, у 4 разы больш, чым на дапамогу сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і ў 10 разоў больш, чым на СМІ і культуру разам. Хуткае рэфармаванне эканомікі, на думку МВФ, дазволіць беларускім уладам пазбавіцца гэтых плацяжоў і паскорыць рост да 4%. Але ці гатовыя беларускія ўлады да хуткага росту?
We understand from the government that...
Насколько мы поняли из обсуждений с правительством, они намерены двигаться в том же направлении, которое мы оговаривали, но более медленными темпами. И мы полагаем, что с таким более медленным движением связаны определенные риски. И судя по опыту других стран, мы видим, что чем больше времени уходит на это, политэкономическая динамика оказывается таковой, что все труднее становится реализовывать эти реформы. Чрезвычайно важно, чтобы это сопровождалось укреплением системы социальной защиты.
From the budget. Money in the budget for that.
Гэта значыць, МВФ не адступаецца ад сваіх ранейшых рэкамендацый – закрыць стратныя прадпрыемствы рэальнага сектара, а людзей, што працавалі на іх, звольніць і пераразмеркаваць па іншых галінах эканомікі. Гэта тое, чаго не хоча рабіць ні ўрад, ні Лукашэнка. Фонд працягвае настойваць на росце камунальных плацяжоў і пры гэтым патрабуе спыніць дзяржаўнае рэгуляванне заробкаў. Гэта ўсё беларускім уладам не падабаецца, бо найперш гэта балюча для людзей, а па-другое, пазбаўляе чыноўнікаў магчымасці кантраляваць эканоміку. А чыноўнікі добра разумеюць, што калі яны нічога не кантралююць, дык яны не патрэбныя ўвогуле. Таму нас наўрад ці чакаюць хуткія рэформы, што б не казаў МВФ. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Парламенцкіх слуханняў па дзедаўшчыне ў беларускім войску не будзе. Камісія па нацыянальнай бяспецы лічыць, што ў іх няма неабходнасці. Пра гэта паведаміў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. У лісце, падпісаным старшынёй камісіі Валянцінам Міхневічам, адзначаецца, што статуты ўзброеных сіл Беларусі ўстаноўліваюць парадак узаемадносін паміж вайскоўцамі. Але паведамленні пра смерць зусім маладых хлопцаў у войску пры дзіўных абставінах працягваюць з'яўляцца. Асабліва пасля рэзанансная справа Аляксандра Коржыча. 3 кастрычніка Аляксандра знайшлі павешаным у вайсковай часці ў пячах. Гэтым разам звернемся да іншай трагічнай смерці, якая адбылася ў той жа часці, што і смерць Коржыча. Тэму асвятляе наш журналіст Ілля Маліноўскі.
За паўгода да смерці Аляксандра Коржыча ў той жа вайсковай часты 43-064 у пячах загінуў яшчэ адзін ваенвайсковец тэрміновай службы Александр Статуеў. Па афіцыйных звестках ён згубіў прытомнасць у казарме на вачах саслужыўцаў. У яго спынілася сэрца. Адразу пасля здарэння звесткі аб гібелі Александра Статуева падрыхтаваў дзяжурны па 72-й гвардыі аб'яднанага навуковага цэнтру падпалкоўнік Тумілович. Цытуем.
18 лютага 2017 года падчас ранішняга пад'ёму, падчас пастраення асабістага складу ў 6 гадзін 5 хвілін ваеннаслужачы упаў, згубіўшы прытомнасць. Дзяжурны па навучальнай батарэі малодшы сяржант Нікіценка неадкладна выклікаў дзяжурнага лекара медыцынскай роты. У 6 гадзін 25 хвілін у падраздзяленне прыбыў дзяжурны лекар. Падчас агляду доктарам у ваеннаслужачага адсутнічала дыханне і сардэчная дзейнасць. Лекар аказваў анімацыйныя дзеянні да 6 гадзін 50 хвілін, пасля чаго канстатаваў смерць ваеннаслужачага. Папярэдні дыягназ – парушэнне сардэчна-сасудзістай дзейнасці.
Старшы следчы другога следчага аддзялення Барысаўскага раёна аддзела следчага камітэта майор юстыцыі Матусевіч праводзіць праверку, але не знаходзіць прычынаў для ўзбуджэння крымінальнай справы. Следчы паведамляе пра гэта 18 сакавіка, роўна праз месяц пасля трагічнага здарэння. За дзень да гэтага судмедэксперт Сергей Золін завяршае эксперты і аддае яе вынікі. Цытуем.
Смерць Статуева наступіла ад вострай сардэчнай недастатковасці з прычыны ішэмічнай хваробы сэрца ў спалучэнні з дробна-ачаговым сірозным міякардытам. Падчас даследавання на целе Статуева якіх-небудзь цялесных пашкоджанняў не выяўлена.
Атрымліваецца, што хлопца прызвалі ў войска з ішэмічнай хваробы сэрца. Следчы таксама задаецца гэтым пытаннем і атрымлівае адказ ад Управлення аховы здароўя Магілёўскага аблвыканкама. На момант прызыву Александр Статуеў быў прызнаны годным да службы ў войску з нязначнымі абмежаваннямі. Пры гэтым абмежаванні абумоўленыя міжпазванковым астэахандрозам. Пра праблемы з сэрцам Управлення аховы здароўя адказвае, што ў дзяцінстве ў Александра Статуева мела месца артэрыяльная гіпертэнзія пубертатнага перыяду, якая не мела патрэбы ў прыёме прэпаратаў. Але па выніках неаднаразовых абследаванняў спецыялістаў, у тым ліку і кардыёлага, паталагічных зменаў не знойдзена. Медыкі некалькі разоў звяртаюць увагу на тое, што дзеянні прызыўной медкамісіі не выходзілі за межы законадаўства. І дадаюць. Цытуем.
Захворванне і ішэмічная хвароба сэрца ў Статуева развівалася востра, без скаргаў кардыялагічнага характара падчас службы ў шэрагах узброеных сіл і праявілася ў выглядзе ўстойлівых спазмаў каранарных артэрый, верагодна абумоўлена зменамі умоваў жыцця, рэжыму працы і адпачынку, значным павелічэннем фізічных нагрузак.
Александра Статуева прызвалі 24 лістапада 2016 года. Атрымліваецца, што менш чым за 3 месяцы ў хлопца развіваецца сур'ёзнае захворванне, якое праходзіць без сімптомаў і скаргаў на здароўе. За месяц да смерці з 13 па 19 студзеня Александр ляжыць з ангінаю медчасцы, але ў гэты час хлопец не скардзіцца на праблемы з сэрцам, не заўважаюць іх і дактары. Крыніца, блізкая да загінулага вайскоўца, распавядае Еўрарадыё.
Его приглашали в милицию на работу. Он прошел медкомиссию в поликлинике МВД перед армией. И был он годен для службы в рядах, ну, милиции. Соответственно, я так понимаю, здоровье же было нормальное. Честно, есть такие подозрения, что просто загоняли, не давали отдыхать.
У моргу, калі сваякі аглядалі тело, ніякіх следов побоев заўважна не было, але гэта был визуальный агляд. Таму перакананне, что тело не было загрымаванае, няма, гаворыць крыніца, якая пожадала застаться анонимной. Пры гэтым маці ад сына пра дзедаўчыну нічога не чула.
Никогда в жизни ни на что не жаловалась, потому что он всегда жалел меня. Все, мама, хорошо. По поводу этого я ему не вообще на присягу ездила, 200 дала, и на печи ездила, в военно-учебных служила, в печах учебки. На 3 месяца тоже 200 дала. И на карточке оставила, ну, 30. Никогда ничего не просил. Одно единственное говорил, что ну, не уставное, а так ничего не говорил. Знаете, я не знаю, что думать. Уже прошло 8 месяцев. Мне еще до сих пор покоя нету. Все еще ж ничего не решено, не ясно. Я сомневаюсь, что у нас что-то поменяется. А это никогда не жаловался. Это уже я не буду. Зачем грех мне на душу брать?
После гибели у печах Александра Коржича, старшиня следчего комитета Иван Наскевич, запотребовал для додатковой проверки все материалы по фактах смерти и нанесения телесных пошкоджений у военнослужащих чым за апошнія 6 гадоў. Не засталася без увагі справа Александра Статуева. Праверка па справе адноўлена 10 кастрычніка. Але весці яе даручылі таму ж майору юстыцыі Матусевічу, які раней ужо не знайшоў прычынаў для ўзбуджэння крымінальнай справы. На наступны дзень 11 кастрычніка следчы даручае Цэнтральнай ваенна-ўрачэбнай камісіі ўзброеных сіл Беларусі правесці пасмяротную экспертызу. Яе мэта – даведацца, ці пакутваў Александр Статуеў на нейкія захворванні падчас прызыву ў войска, ці быў на насамрэч годны для службы і ці не памыліліся дактары падчас абследавання хлопца. То бок усё тое, што спадар Матусевіч некалькі месяцаў таму ўжо прасіў зрабіць управленне аховы здароўя Магілёўскага аблвыканкама. А яшчэ праз дзень 12 кастрычніка следчы Матусевіч прыпыняе праверку, пакуль не будуць гатовыя вынікі экспертызы. Ні слова пра дзедаўшчыну ці паўторную судмедэкспертызу. Еўрарадыё працягне сачыць за справамі загінулых салдатаў у беларускім войску. Заставайцеся з намі. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Спявак Эмінем раскрыў назву новага альбома. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Эмінем раскрыў назву свайго будучага альбома. Калі верыць фатаграфіі, якую рэпер выклаў у Твіттер, кружэлка будзе называцца «Revival» – «Адраджэнне». На здымку намаляваная паперка з рэцэптам выдуманых лекаў, рэклама якіх з'явілася раней у эфіры шоу «Saturday Night Live». Яшчэ тады фанаты Эмінема адгадалі, што прэпарат мае дачыненне да дыску. Акрамя таго, на сайце лекаў можна знайсці адсылкі да трэкаў Эмінема «I need a doctor» і «I lose yourself». На рэцэпце ў твітры рэпера напісана «Walk on water», мяркуецца гэта назва першага сінгла з альбома. Прэм'ера трэка хутчэй за ўсё адбудзецца ў рамках выпуску «Saturday Night Live» 18 лістапада 2017 года, вядучым якога будзе «Chance the Rapper». Кіраўнік Universal Pictures Джимі Горавіц паведаміў, што аддзел студыі, які адказвае за тэатральныя пастаноўкі, дасягнуў пагаднення з экс-франтменам Біджы з Барры Гібам, удавой Морыса Гіба і Вонай, а таксама з падкаемцамі Робіна Гіба. Пры падтрымцы ўсіх пералічаных бакоў кампанія зоймецца новым мюзіклам, у аснову якога ляжа гісторыя брытанска-аўстралійскай каманды выканаўцаў хіта «Stayin' Alive». Выканаўчым прадзюсарам праекта стане Барры Гіб. Група «Біджіз» з'яўляецца адным з самых паспяховых калектываў у гісторыі музычнай індустрыі. Сусветныя продажы іх пласцінак перавышаюць 220 мільёнаў асобнікаў, а славу камандзе прынеслі кампазіцыі «How Can You Mend», «A Broken Heart», «Too Much Heaven», «Night on Broadway» і вышэй згаданая «Stayin' Alive». У 1999 годзе песні «Біджіз» былі выкарыстаныя ў брадвейскай адаптацыі фільма «Ліхаманка суботняга вечара». Гурт 30 Seconds to Mars прэзентаваў кліп на песню «Walk on water». Гэтая кампазіцыя стала першым сінглам калектыву за мінулыя 4 гады. Ролік часткова складаецца з фанацкіх відэа, якія ўдзельнікі калектыву прасілі дасылаць у гонар святкавання Дня Незалежнасці США 4 ліпеня 2017 года. Героі кліпа распавядаюць пра тое, што для іх значыць Амерыка і за што яны ёй удзячныя. Відэа таксама змяшчае кадры, якія паказваюць, як жывуць і забаўляюцца жыхары розных штатаў краіны. Па словах музыкаў, здымкі праходзяць ва ўсіх штатах Амерыкі, а таксама ў Пуэрта-Рыка. Мы напісалі партрэт гэтай краіны, якая з'яўляецца абсалютна прыгожай, складанай і незабыўнай, кажуць музыкі. Для стварэння гэтага роліка прыхільнікі даслалі ўдзельнікам 30 Seconds to Mars больш за 10 тысяч ролікаў, толькі малая частка якіх увайшла ў кліп «Walk on water». Астатнія ролікі, па словах музыкаў, стануць часткай дакументальнага фільма «A Day in the Life of America», рэжысёрам якога стане Джаред Лето. Фільм стане дадаткам да новага альбома «30 Seconds to Mars», тэрміны выхаду якога пакуль не абвешчаны. Тым часам сталі вядомыя даты новага тура гурта. На жаль, Мінск не ўваходзіць у планы амерыканскіх рокераў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».